středu slunečnou vám přeju z Českého rozhlasu Region. Jedete s námi v tandemu. Je 4. května, sice 3 dny po 1. máji, ale celý květen je měsícem lásky, takže dneska si budeme o lásce na Regionu povídat, a to s psychologem Martinem Šťastným. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
1. května políbil jste? Nebo byl jste políben pod višní, pod střešní?
Nestihl jsem to.
Nestihl jste to. My máme třeba před okny přímo višňový sad a říkali jsme si s partnerem, že budeme vybírat peníze, protože tam se sjížděli lidé z Havlíčkova Brodu se políbit, a my jsme to propásli až tedy večer, jsme tam vyběhli. Ono se říká, že dopoledne to má být, že?
Nejspíš ano, ale pozdě, ale přece to platí vždycky.
Ale vy z vaší praxe nepotvrzujete to, že pokud se nepolíbíme 1. května, že k vám potom chodí nešťastní páry,
ne, které musím říct, že s tímto problémem za mnou opravdu nikdo zatím nepřišel.
Takže když to někdo propásl 1. května, nevadí. Dneska o lásce si budeme povídat, jak to vlastně v našem těle funguje, když se zamilujeme, a to nejenom v máji, ale v jakémkoliv jiném měsíci. Ptát se můžete Martina Šťastného na telefonním čísle 567-331-000 nebo SMS-kami 603-879-31 na konci, anebo klidně na internetu, na stránkách Facebooku. Je tam i Český rozhlas Region. Příjemný poslech přeje Tereza Stýblová. Hezké dopoledne, posloucháte Tandem, posloucháte Český rozhlas Region. No a dnes si budeme povídat o lásce. O májové lásce taky, ale i o té, která nás přepadne v jakémkoliv jiném měsíci v roce. Povídám si o tom s psychologem Martinem Šťastným. V jakém roce vlastně nejčastěji, máte to nějak vyzkoumané, se lidé zamilovávají?
To já jsem neskoumal každopádně, nějaké studie na tohle téma jsem taky nečetl. To možná patří těm sexuologům, kteří se tím mohou zabývat. Ale jak se říká, láska kvete vždy a v každém věku, takže toho bychom se mohli klidně držet.
Ale teď jsme si říkali, že nejvíce dětí se vlastně rodí na jaře, takže nebo spíše v létě, k létu, to znamená, že v zimě by to odpovídalo tomu, že to jsou spíše měsíce lásky.
Nejspíš ano.
Než květem.
Tma. Zima.
Ano, je potřeba se,
je potřeba se zahřát
a taky zabavit. Konec konců naše přece, to už jsme několikrát vysílali, že to byla často opravdu zábava a zpestření těch dlouhých zimních večerů. Hmm. Já jsem se dočetla na internetu, že by si milenci měli šeptat spíše než třeba moje srdíčko, protože srdce prý nemá vlastně s tou láskou, s tou chemií nic moc společného, nad ledvinko moje, nebo drahý hormone. Že by to bylo spíše takové tenější oslovení.
Ano, srdce to samozřejmě všechno odpracuje, protože je to výkonný sval, ale ty základní děje se skutečně odehrávají někde jinde, a to především tedy v mozku a pak v těch žlázách vnitřní sekrecí, jak jste pojmenovala, ale není to jenom nadledvina, je to i hypofýza, hypotalamus a podobně, ale to už by asi nebylo příliš romantické se takto nazývat. Ale faktem zůstává, že jak se nás příroda vybavila různými procesy a nezávislými procesy na naší vůli, abychom skutečně mohli se zamilovat, mohli vytvořit nějaké pouto, a samozřejmě to spěje k tomu, abychom mohli také se rozmnožit, to znamená mít potomky. A literatura uvádí, že takový ten cyklus, který je k tomu potřeba, jsou zhruba 4 roky. Že za tu dobu se to dá stihnout, to znamená, že se lidi můžou zamilovat, počnout dítě, to dítě samozřejmě se musí odnosit, to je těch 9 měsíců, a základním způsobem se zaopatří. Takhle to asi přírodě stačilo v minulosti. Dnes samozřejmě už je to trochu jiné, ale
je to potřeba na další dobu. My jsme to teda stihli do těch 4 let, jak teď jste to řekl, tak jsem to spočítala zpětně a přesně to sedí. Bavili jsme se tady s kolegyní, jak vlastně dlouho trvá ta prvotní zamilovanost a jaké jsou vlastně fáze té lásky ze začátku. Dá se to nějak odstupňovat, jestli 5 roku, rok, 2 roky?
Dá se to zhruba odstupňovat určitě. Tam je samozřejmě potřeba se podívat na to, kdy se takový proces pouští. Takový ten nejčastější období, kdy skutečně to s námi takzvaně lomcuje, tak to je ta puberta, adolescence, kdy se ty hormonální procesy sami ozývají a nějakým způsobem o sobě dávají vědět. Není to samozřejmě jenom otázka toho, jak reagujeme na hormony, ale to možná později si řekneme, že to je opravdu velmi složitý proces navazovat vztah. Ale nicméně jsme k tomu vybaveni a taková ta základní zamilovanost trvá řádově několik měsíců, dá se říct do roku. Záleží samozřejmě, jak rychle se ta fáze skonzumuje nějakým způsobem.
To znamená, jak skonzumuje?
To znamená, že taková ta fáze toho namlouvání, která k té zamilovanosti patří, samozřejmě vrcholí potom nějakým sexuálním zážitkem. A předtím jsou ještě asi další zhruba 3 etapy. To znamená, že my musíme prvně ten objekt potkat nějakým způsobem.
To je
to, že nás bouří hormony, to je sice pěkné, ale samo o sobě tak nenavážeme. Takže my si ten objekt své touhy a lásky musíme prvně najít, pak samozřejmě s ním vejít do nějakého kontaktu, namlouvat si ho, zprvu teda samozřejmě tím, že se předvádíme a podobně. To většinou by měli dělat muži, i když dneska je to složitější. Potom je takzvaná dotyková fáze, to znamená, že se skutečně jedná už o poměrně intimnější zblížení, no a pak to vrcholí právě tou fází sexuálního styku a tím jakoby to namlouvání končí v podstatě.
Ano, vy jste říkal, že ta pravá podstata, to jádro pudla je v tom, že se vlastně toužíme rozmnožit. Je to tak? Nebo to někdy s tou láskou úplně nesouvisí?
Nesouvisí. To by měla být jakoby ta vrozená genetická informace. Ta touha po zachování rodu. Dneska samozřejmě už to tak není úplně.
Je to dobře?
No tak je dobře, že máme volbu, že nejsme úplně jenom tak jako nějaký naklíček prostě, že bychom měli uskutečnit to, co jakoby by šlo mimo naší vůli, to určitě by dobře nebylo.
Ty jednotlivé fáze, které se tady vyjmenoval, to je asi individuální, jak to u někoho probíhá dlouho.
Právě, je to individuální, oni by měli nějakým způsobem proběhnout, pokud by to mělo mít nějakou kontinuitu, i ten vztah od začátku do konce, není dobré přeskakovat moc tyhle fáze.
To se někdy ale děje.
To se někdy děje a zároveň ty fáze mohou probíhat opravdu velmi rychle třeba. A i z praxe pak víme, že i když je ten třeba manželský pár spolu a už mají nějaký rok za sebou, tak třeba tyhle fáze se třeba zrychleně odehrávají, dejme tomu, i před partnerským pohlavním stykem.
Tak to je zajímavá informace, k tomu bychom se mohli ještě dostat po písničce, protože předpokládám, že nás poslouchá hodně lidí, kteří jsou v manželském svazku dlouho a teď začali vzpomínat na své začátky, tak jste možná vlel krev dožil, že se to dá prožít ve zrychlené formě ještě taky znovu po několika letech. Ptát se můžete i vy, Martina Šťastného, dnes na naše lásky plné téma. Telefonní číslo je 567-331-000 a číslo pro SMS je 603-879 a 31 na konci. 4. květnový dopoledne. Tandem je v plném proudu. Já vám přeju hezké dopoledne. Dnes si povídáme o lásce. Je máj, tak bychom tohle téma neměli vynechat. Mým hostem je psycholog Martin Šťastný. A před písničkou jsme zmínili, že vlastně i po několika letech si partneři můžou dopřát takový ten zrychlený proces toho namlouvání a začátku toho vztahu. Je to možná takové koření života? Nebo jak bychom to mohli?
No určitě ano.
Říci.
My jsme mluvili o tom, že pokud chtějí lidé spolu nějak intimně žít, chtějí se milovat, tak v ideálním případě k tomu musí být nějaká nálada, musí k tomu být nějaké podmínky. A jak jsem ty čtyři fáze vyjmenoval, tak třeba během dne se prostě velmi, velmi dobře pozorují, že pokud lidi k sobě mají pozitivní vztah, tak opravdu mají tendenci se dotýkat, mají tendenci spolu mluvit a pak samozřejmě s tím se jítří další pozitivní emoce a utužuje to každopádně to partnerské soužití.
Když třeba k vám někdo přijde a má nějaký problém, tak doporučujete mu třeba i takovou terapii, že by na to měli myslet na tyhle ty čtyři fáze, že se potkají během dne, to je důležité.
Taky je potřeba říct, že já nejsem ani sexuolog, ani partnerský nebo manželský poradce, já jsem klinik, takže pokud někdo přijde za mnou s problémem, tak samozřejmě velmi často jsou v tom partnerské neschody nebo nějaké napětí v partnerských vztazích, ale to spíš vyplývá potom z nějaké debaty. Není to prvotní problém, ale někdy ano, někdy ty lidi, když přijdou, tak jako podstatu toho problému skutečně pojmenují to, že mají partnerský nesoulad nebo nějaké problémy a na základě toho pak třeba trpí úzkostmi nebo depresemi a podobně.
Láska je nemoc. To jste řekl hezky, protože když by to nebyla, tak by lidé nepodstoupili to, co podstupují potom a neměli by děti, protože pak zjistí, když vystřízliví, jak je to všechno složité a někdy se možná chytají za hlavu, co všechno prováděli.
Někdy se to stává.
Ano, velmi často.
No tak můžeme to nějak podložit, dejme tomu s nadsázkou, můžeme říct, ano, ten člověk, který se zamiluje, tak je prostě nemocný z mnoha důvodů. Bavili jsme se na začátku o těch hormonech, tam v podstatě opravdu dochází k velmi bouřlivým procesům na této úrovni. A vyplavují se různé hormony, ta zamilovanost se podobá vysokému stresu, to znamená, že tam je i ten adrenalin, noradrenalin a podobně. Vyplavují se látky, kterým se říká aminy, to jsou stimulační látky, takže těch je tolik v tom organismu potom, že ten člověk opravdu jako vykazuje určitý typ závislosti na těchto omamných látkách. Mm-hmm. Mění se jeho chování, mění se jeho prožívání. Lidé pod právě jak jsou napumpováni těmito látkami, tak samozřejmě mnohem víc vydrží, nemají potřeby jíst, spát, mají neustálou touhu být s tím objektem své lásky nějakým způsobem. Je nezajímá okolní život, což se tu rodinu nebo blízké lidi přivádí také k šílenství svým způsobem, mm-hmm. protože není řeč s takovými lidmi. Takže
no, dá se to nějakým způsobem ovládnout přece jenom rozumově, i když nás tohle to přepadne. Někdy se to třeba stane i v nějakou nevhodnou chvíli, že ne? Vždycky se chceme zamilovat, ale stane se to.
A tak zase na druhou stranu, abych to úplně nezveličoval, pokud má člověk vůli, tak by asi ledacos ovládnout mohl, ale je to velmi složité často. Hmm.
Proti tomu bojovat. Hormon lásky určitě nějaký existuje, ten nej, o kterém se mluví, teď mě to třeba nenapadá, ale nevím.
Nevím, jak říkám, je jich celá řada a zajímavé na tom je, že právě v každé fázi toho vztahu nebo vzniku toho vztahu, té zamilovanosti, té romantické lásky, tak opravdu jako působí postupně jiné typy těch hormonů, které mají za následek to, že se mění i to chování, i zaměření prostě v tom vztahu. Mm-hmm. Takže, jak jsem říkal na začátku, je to spíš stres a opravdu jako adrenalin.
Ale je to pozitivní stres, ne? Nebo to taky
no, pozitivní, no. Záleží samozřejmě na tom, jak ten vztah se vyvíjí. Hmm. Jo? To je už víc psychologická otázka, než teda neurobiologická.
Ano, pokud to je asi neopětovaná láska, tak to
tak,
potom...
Tak pak je to teda dost jako špatný stres.
Jo? Ano, stres. Dá se přirovnat třeba i k nějakému stresu, já nevím, ze ztráty blízkého člověka nebo zaměstnání, když je ta láska neopětovaná, jestli to může mít takové následky.
Tak asi neřekl bych, že úplně takto, ale jakýsi pocit ztráty určitě lidé prožívají, protože co se za ztráta je virtuální, ale samozřejmě můžeme mít velmi intenzivní představy, fantazie a přání, které když se nenaplňují a ztratí se nám nebo nejsme schopni je naplnit, tak ten pocit ztráty skutečně můžeme mít. A samozřejmě to hodně taky vypovídá o tom, jak se sami prožíváme v našem sebeopojetí.
Psycholog Martin Šťastný je mým dnešním hostem a povídáme si o lásce. Přidejte se, nebojte se, telefon 567-331-000 a čísla pro SMSky 603-879-3 jedničky na konci. O lásce zpívala Věra Špinarová na Regionu, na to se hodí, protože dnes si o lásce povídáme v našem květnovém dopoledním tandemu s psychologem Martinem Šťastným. Došla SMSka od Lenky, že její kamarád je podle ní notoricky závislý na tom být zamilovaný, že zkrátka 3 měsíce je s nějakou ženou, pak ji opouští a znovu jde do dalšího vztahu a bez nějakého odpočinku, vydechnutí, pořád to střídá. No.
No, tak ono to trochu vyplývá z toho, o čem jsme mluvili před chvílí, že skutečně člověk může být závislý na čemkoliv dneska, to víme všichni, a ty děje, které se odehrávají, ty biochemické děje, které se odehrávají při té zamilovanosti, tak tomu velmi napomáhají, protože skutečně může vzniknout nějaký syndrom závislosti na tom stavu, který ta zamilovanost přináší. Ono samozřejmě není tak úplně jednoduché, jak jsme si říkali, každý má nějakou volbu a i ta zamilovanost a vztah, který na ní nasedá a vyvíjí se, tak samozřejmě by měl mít i nějaké další fáze, které sebou přinášejí i problémy. Ono, pravda, ta fáze zamilovanosti je asi nejlepší.
Je nejintenzivnější.
Nejintenzivnější, přináší spoustu zážitků a je tam mnoho odměn, že jo, které ten stav přináší. Takže pokud ten člověk je takto nastavený a nemá vůli z toho nějakým způsobem vypadnout z tohohle kolotoče, tak je to možné. Problém samozřejmě bude, co se stane, až to nepůjde tak snadno.
Mm-hmm. No zatím je to asi mladý muž, ne? Tady není napsáno přes několik mu je roku, ale vy jste říkal, že každý vztah má nějaký průběh, takže jestli on není vlastně ochuzený o to, protože ty další fáze vztahu mají něco do sebe, že každá má určitě a nějakým způsobem nás posune dál a možná to je otázka, když jste mluvil předtím o tom, že se bojíme prožít si třeba neopětovanou lásku, jestli to taky není nějaký zdravý trénink na naše další vztahy.
Tak já myslím, že možná každý má zkušenost s nějakým typem neopětované lásky, ono to je takový, ono to je jako až zákon, že ona se mi líbí, ale já se jí nelíbím a naopak a hlavně v té pubertě, adolescenci, si myslím, že to vždycky vzniká, skoro mi to připadá, takže tak musí být, aspoň jednou. A možná, že to je opravdu trénink na to, abychom si uvědomili, že se musíme vyrovnávat s nějakými překážkami a nejen ve vztazích, ale v životě samozřejmě to tak bude i nadále a i ty další etapy toho vztahu, ty překážky a krize prostě přinášejí zcela organicky. Tomu se nedá vyhnout.
Hmm. Je rozdíl, jak se zamiluje muž a žena? Jsou tam nějaké třeba i rozdíly, které vy můžete v rozboru udělat?
No, to by bylo opravdu nadlouho asi, protože rozdíly mezi mužem a ženou v jejich psychice, reagování i v biologickém založení jsou na první pohled možná minimální, ale když se opravdu udělá ten rozbor, tak jsou poměrně obrovské. V prožitcích je velký rozdíl, samozřejmě.
Jak to mám uchopit, jak to mám rozbrat?
No, jeden z těch hormonů, který třeba může velmi ovlivňuje testosteron, že jo? Tak ženy mají minimum testosteronu, tak tam samozřejmě nějakým způsobem hraje roli to, že ten muž pociťuje větší sexuální napětí, sexuální touhu, měl by být více jakoby agresivní v tom vztahu, v tom smyslu, že by měl tu ženu dobývat, což ne vždycky už dneska platí.
A to je spíše společenská konvence, nebo se to stírá ty rozdíly i opravdu v těmi hormony, že se to teď už jinak vyplavuje? Než
já myslím, že se to moc jinak nevyplavuje, že tohle to je skutečně jakoby spíš iniciovaný nějakýma změnama sociokulturníma a i změnou role muže a ženy, což to je docela komplikovaná otázka, ale bych se vrátil k tomu, jak to teda mají rozdílně, tak třeba muž nemá hormon oxytocin, žena má hormon oxytocin.
A co ten
způsob? To je hormon, který samozřejmě působí při porodu na vztahy děložního svalstva, ale zároveň, pokud se vyplavuje do organismu, tak způsobuje potřebu dotýkat se třeba. Způsobuje potřebu být v kontaktu, hlavně teda tělesném. A protože žena je mnohem citlivější na doteky několikanásobně než muž, takže má třeba jiné potřeby v tom vztahu.
To se ale dá sladit.
Tělesné,
i dohromady to jde ten testosteron s oxytocinem, ne? Když se najde cena, tak se to sladí dobře. Možná bude zajímavé popovídat si i o monogamii, jak to vlastně s námi a taky o tom, jak se potom odmilováváme. Ten proces taky určitě bude nějakým způsobem zajímavý. To si povíme po písničce. Teď je prostor ještě na vaše dotazy na čísle 603 879 a 3 jedničky na konci a na telefony 567 331 000. Písničky na objednávku dneska v našem zamilovaném láskyplném dopoledním tandemu Milenci v Texaskách, Karol Štědrý a Josef Zíma. Povídám se s psychologem Martinem Šťastným a o lásce. A došla SMSka. Dobrý den, jsem nějakou dobu rozvedená, ale po rozvodu se s bývalým manželem dále scházíme. On má přítelkyni, já jsem zůstala sama. Myslíte si, že je to láska? Asi myslí dáma zkrátka mezi těmi manželi pořád rozvedenými.
Jestli ještě stále je to láska mezi těmi bývalými partnery. Ano. No. Záleží zase jaká, že? Tak láska, jak jsme si řekli, je široký pojem. Určitě v těch pozdějších fázích, kdy teda pravděpodobně byli spolu, že jo, nějakou dobu jako manželé, tak tam se vytváří opravdu asi velmi silná vazba a pouto mezi těmi partnery a velmi těžko se z něj někde vystupuje. Samozřejmě závisí to na různých okolnostech, kdy a jak, proč k tomu rozchodu dochází a tak dále. Ale ta potřeba být s tím partnerem může přetrvávat i dál. Mm-hmm. Jestli je to láska jako taková, ta, o které teď mluvíme, to láska taková už není,
ano,
že jo?
Tak ale
samozřejmě můžeme říct, že ta láska má několik rozměrů, že jo? Takže pokud bychom se třeba podívali na to podle nějakého modelu, který říká, že má láska asi tři rozměry, což je blízkost, oddanost a vášeň, tak v tomhle případě by zřejmě asi ta blízkost hrála velkou roli, protože ten druhý člověk významně zaplňuje prostě náš život a velmi často je obtížné se opravdu z toho stereotypu, z toho režimu, z toho, co prožíváme, dostávat.
Další SMSka, ta je pozitivní. Láska je nemoc a s tou se musí do postele. Je mi 59 a potkalo mě to opět, ač už snad hormony nepracují, Marie. Ale pracují, ne?
Pracují. Každé některé určitě.
Některé, jsou to jiné hormony než třeba ve 20?
V podstatě ne. Tady možná, nevím, nechci být nějak jako příliš intimní, ale možná Marie naráží na menopauzu a podobně. To, že nastane menopauza, umužuje obdobné období, andropauza se tomu říká, tak samozřejmě tím nekončí ani pohlavní život, ani emoční život a tak dále, takže to není žádným kritériem.
Ano, když se zamilovala Marie, tak se ty hormony musely vzbouřit, že?
Určitě ano.
No, musela tam k tomu dojít, bez toho to nejde. Pojďme teď ještě k tomu procesu odmilování, protože už jsme na to vlastně narazili i tou první SMS-kou, že manželé se rozvádí, lidé se rozchází, ten vztah si projde nějakými fázemi. Taky je tam nějaká fáze, která nás vždycky potká a že záleží na nás, jestli se rozejdeme nebo jdeme dál. Vždycky to nastane.
Tak když jsem tady mluvil na začátku o těch 4 letech, tak ta teze prostě končí tím, že buď ty partneři mají tendenci, chuť a možná i vůli zůstat spolu, nebo se rozejdou. Jakože splní to své poslání, prostě rozmnožit ten rod a tak dále. Takhle zjednodušeně se na to můžeme podívat. Ale každopádně to vypovídá o tom, že po určitém období prostě musí dojít k nějakým krizím a to už nevím, jak moc může souviset s hormony. Určitě ano, také, ale spíš tam nastupují ty psychické, psychologické faktory, kde ty lidi musí mít tendenci ten vztah nějakým způsobem budovat dál. A pro někoho to je krajně obtížné. Samozřejmě vytváří se jiný pohled na toho partnera. To už možná i během těch prvních 4 let, že jo? Když spolu ty partneři tráví čím dál víc času, tak si samozřejmě všímají i věcí, které v té fuzovkách nemocné fázi měly tendenci buď popírat, nebo je vůbec nevidět. A musí se konfrontovat s tou realitou, která je skutečná, že ten jeho partner je opravdu obyčejný člověk a ne žádný ideál. A to je vlastně první taková, jakoby první krizové období. Pokud jsou tam ještě děti, tak to znamená velký zásah do organizace toho vztahu i celého chodu rodiny a přináší to mnoho povinností, zodpovědnosti a tak dále. A to je opravdu nápor.
Ano, ne každý to ustojí.
Ne každý.
Víte asi určitě z praxe. Když někdo tvrdí, že je 20 let zamilovaný do stejného člověka, je to možné? A je možné milovat jednoho člověka celý život a nezamilovat se třeba jenom na chvilku do někoho dalšího během toho jednoho vztahu?
No, já vám na to můžu odpovědět. Jako mně to připadne, že to je hezký, no.
To je,
takže... Rád tomu věřím.
Ale zase, když jste mluvil o těch fázích, tak vždycky musí dojít nějaké té fázi té krize. Takže asi takový vztah, který by plynul.
Já zase nevěřím moc tomu, že by ta krize jako nepřišla. Jo, tam, když někdo tvrdí, že ten jejich vztah je natolik ideální, že nikdy neměli žádnou krizi, tak já tak jako trochu větřím a říkám si, něco není v pořádku. Protože krize je normální stav. Jo, partnerská krize nebo prostě jakákoliv překážka v životě je normální, to je něco, co do života patří.
A jak je to s tou monogamí?
Monogamie.
To je otázka,
no,
že?
Sexologové říkají, že muž, respektive možná i žena, prostě lidé, že jsou takzvaně sukcesivní monogamista v nejlepším případě.
Co to je?
To znamená, že jsou schopní mít vztah, monogamní vztah několikrát po sobě.
Ano.
Takže na určité období. Jo?
Ale jako celý život s jedním člověkem to asi opravdu... No, je to složité, ale jde to. Říkáte to vy a vy to musíte vědět z vaší praxe, takže dneska jsme vám to potvrdili, že jde to milovat jednoho člověka celý život a být s ním šťastný. A to je taky konec našeho dnešního dopoledního zamilovaného tandemu. Já vám děkuju, Martina, za váš dnešní čas a těším se příště naslyšenou. Mějte se pěkně.
Naslyšenou.